V Bibli čteme tato slova. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Vítám vás všechny v tomto shromáždění a zdravím i vás, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. A pozvu dopředu náš pěvecký sbor, zaspívá píseň Tobě Bože chvála. Je to také píseň, která je v kancionálu pod číslem 37. A pokud chcete, můžete se k pěveckému sboru ve zpěvu připojit. Nejen při této písni, ale i při těch dalších. Tak prosím, pěvecký sbor. Se. Pane Bože, sešli jsme se tu jako ti, kdo věří v tebe, jako ti, kdo věří v Pána Ježíše Krista, ve tvého ducha. Děkujeme ti za to, že v dějinách tvého lidu, ale taky v našich životech jsi se nám ukazoval jako Bůh, který má nesmírnou moc a který také nám často poskytuje svoji pomoc. Děkujeme také za to, že ty jsi dárce toho pravého pokoje. Ty víš, Pane, že je mnoho věcí, skutečností, které by nám ten pokoj mohly brát, ale děkujeme za to, že to je opravdu tak, že ty jsi jako to světlo, které svítí do našich životů. Děkujeme za to, že tvoje slovo nám dává světlo, ukazuje cestu. A tak vyhlížíme, že něco z toho prožijeme i dnes. Děkujeme ti za to, že se k nám skláníš a děkujeme ti za to, že uprostřed všeho toho lidského se projevuje tvoje moc. Amen. Budeme pokračovat další písní. Tak teď bych chtěl poprosit děti, které tu jsou, aby přišly dopředu. Rád bych se za vás pomodlil, než odejdete do besídky. Pane Bože, děkuji ti za naše děti a děkuji za to, Pane Ježíši, že ty děti miluješ. A tak tě prosím, aby s tvou láskou se setkávali. Prosím tě, aby i dnešní besídka byla pro děti požehnáním a setkáním s tebou. Amen. Tak ať vám Pán Bůh žehná, můžete vyrazit do besídky. A my už otevřeme Bibli. Dnes budu číst z listu Filipským z první kapitoly. List Filipským, první kapitola. A budu číst od verše 12. až do verše 26. Filipským, první kapitola, verše 12 až 26. Jen krátká poznámka úvodem nebo připomínka. To, co budeme číst, je úryvek dopisu apoštola Pavla a je to úryvek dopisu, který psal z vězení. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a z hřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek. A domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mě Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. To zvláštní, že je to dopis z vězení a dýchá na nás z toho dopisu taková radost, přímo optimismus. Je to optimismus víry. Četl jsem, že když byla Francie poražena německou armádou v roce 1940, tak britská vláda se sešla na své schůzi a byla tam taková atmosféra hluboké sklíčenosti. Až vešel ministerský předseda Winston Churchill, rozhlédl se po zdrcených členech kabinetu a řekl, pánové, tohle mi připadá docela inspirativní. Tak se projevuje optimismus. A jak už jsem řekl, z toho přečteného dopisu nebo z toho úryvku dopisu apoštola na nás dýchá takový optimismus, který není jenom lidský, ale vychází z víry v Pána Ježíše Krista. Pavel se nacházel ve vězení, což jistě nebylo příjemné, nemohl se volně pohybovat, na první pohled nemohl konat svou práci, to, k čemu ho Pán Bůh povolal. Nemohl konat misijní cesty. Ale bylo to jinak. Celá tahle situace spíš posloužila pokroku evangelia, šíření té dobré zprávy o Pánu Ježíši. Pavel nebyl poprvé ve vězení kvůli tomu, že říkal lidem o Kristu, a nebylo to ani poprvé, co to věznění posloužilo spíš dalšímu šíření té dobré zprávy, než že by bylo brzdou jejího postupu. A dokonce v samotných Filipech, kam on psal ten dopis, psal ho věřícím v těch Filipech, tak dokonce v těch samotných Filipech, kde kdysi také zvěstoval evangelium, tak tam prožil právě to, byl uvržen do vězení společně se svým spolupracovníkem Silasem, ale výsledkem toho nebylo, že by se ten postup evangelia zastavil, ale naopak došlo tam k tomu, že ředitel té věznice, žalářník a jeho rodina uvěřili v Krista a měli příležitost i těm vězňům, kteří tam byli, povědět o Pánu Ježíši. Tak to je v té boží strategii, tak to často je v té boží logice, že to, co vypadá jako překážka, jako těžkost pro jeho lidi, pro věřící, je naopak něco, co spíš urychluje šíření té dobré zprávy. Je to často tak, že když církev prožívá nějaké problémy, pronásledování kvůli víře, tak to šíření evangelia nebrzdí, ale naopak ho to spíše ještě urychluje. Čteme o tom i ve Skutcích apoštolů, o tom, jak propuklo pronásledování a ti věřící se z Jeruzaléma rozprchli. Byli nuceni se rozprchnout, protože byli pronásledováni, ale výsledkem bylo, že všude, kam přišli, zvěstovali evangelium. A Pavel to takhle prožíval v souvislosti s tím svým uvězněním. Ano, byl ve vězení, byl omezen v pohybu, nemohl konat misijní cesty a přece i to, že byl v tom vězení, Pán Bůh použil k tomu, že to evangelium se šířilo dál. A apoštol viděl v té své situaci pokrok evangelia přinejmenším ve dvou skutečnostech. Za prvé bylo všem jeho věznitelům známo, že je v poutech kvůli Ježíši Kristu. Prostě oni věděli, že tam není jako vrah, zloděj, lupič, nějaký násilník, ale věděli, že je tam kvůli tomu, že zvěstuje Ježíše Krista. A určitě měl možnost jim všem o tom Pánu Ježíši, jemuž sloužil, povědět. A ten druhý užitek byl, že většina křesťanů právě kvůli tomu Pavlovu uvěznění hlásala Krista ještě s větší odvahou. Pavlovo uvěznění na ně nezapůsobilo jako odstrašení od zvěstování Krista, ale bylo to opačně. Když viděli Pavlovu víru, viděli jeho vytrvalost a neohroženost, tak i oni se stávali vytrvalejší a neohroženější. Prostě ty příklady táhnou. A tak tam vidíme takovou tu boží moudrost, ve které on využívá všechno, co nás potkává, k tomu, aby se mohlo stát něco dobrého. I vězení dokázal využít k tomu, že to evangelium se dál šířilo. Pavel nám tady říká pozoruhodnou věc. Dovídáme se tu od něj, že už tenkrát mezi zvěstovateli evangelia, kazateli neměli všichni tu správnou motivaci. Někteří snad Pavlovi záviděli jeho službu, jeho úspěchy misijní, možná v Pavlově uvěznění viděli příležitost ke svému zviditelnění, asi i oni chtěli ukázat důležitost svých osob na poli služby a nešlo jim vůbec o slávu Kristovu, ale šlo jim o osobní prospěch. A v tom byla ta jejich neupřímnost. Dokonce chtěli Pavlovi v tom jeho soužení přitížit. Snad doufali, že Pavel se bude ve vězení užírat závistí nad jejich úspěchy. Možná, že se bude trápit nad tím, jak oni získávají přívržence. Tak to byla taková jedna skupina. A proti ním Pavel staví ty, kdo zvěstují Krista s dobrými úmysly, z lásky a upřímně. A na rozdíl od těch prvních chápou duchovní význam Pavlova uvěznění. Tímto významem byla právě obhajoba toho evangelia o Pánu Ježíši Kristu. To těm Pavlovým rivalům nebylo jasné. A možná dokonce viděli v Pavlově uvěznění důkaz, že někde udělal chybu. Někdy to jsou takoví lidé, kteří jsou chytřejší než apoštolé. Ale bylo to jinak. Možná dokonce to jeho uvěznění pokládali za boží trest, ale Pavel se dostal do vězení právě proto, že evangeliu sloužil správně a věrně. Ta pozoruhodná věc je to, co tu vidíme, že evangelium je možné hlásat s různými motivy. Pán Bůh samozřejmě vidí naše motivy. Pán Bůh vidí do našeho srdce. Vždycky hrozí nebezpečí, že nás bude ve službě pohánět nezdravá soutěživost, a to nejenom mezi jednotlivci, ale i mezi sbory, možná i denominacemi. Ale zajímavé je, možná ještě nejzajímavější je, že Pavel se na to dívá tak v takovém tom optimistickém duchu. Pavla počínání té jeho nekalé konkurence nezneklidňovalo. On se nám svěřuje, že se naopak z toho raduje, že se Kristus hlásá, ať už ta motivace k tomu zvěstování je jakákoliv. On prostě byl rád, že se to poznání o Kristu a o té spáse skrze něho šíří. Samozřejmě to neznamená, že on obhajuje ty, kdo hlásají Krista proto, aby se zviditelnili, ale on se tím nenechá otrávit. On prostě je rád, že se to jméno Krista šíří mezi lidmi a z toho má radost. A stejně bychom se ze zvěstování Krista mohli radovat i my. A Pavel měl taky jistotu, že bude zachráněn, že to s ním dobře dopadne. Prakticky to pro něho mohlo znamenat jak jeho propuštění na svobodu, tak i smrt pro Krista. Obě možnosti pro něho byly otevřeny. Obojí pro něho znamenalo, že nebude zahanben. Obojí pro něho znamenalo, že na něm, doslova mluví o tom, že na jeho těle bude oslaven Kristus. Věřil, že k tomuto slavnému výsledku mu pomohou i ty přímluvy těch filipských, kterým psal svůj dopis, a že mu pomůže Duch Svatý. Nedoufal, že obstojí tak nějak jako ze své síly a ze svých zdrojů, ale doufal v Boží pomoc. Doufal v podporu Ducha Svatého a doufal, že ho podepře Pán Ježíš, Bůh v celé svojí trojedinosti. Tak právě dnes a právě v tuto chvíli jsou v mnoha zemích křesťané pronásledováni pro svoji víru. Mají různé problémy a také určitě jsou vězněni. Podobně jako byl vězněn apoštol. Můžeme se za ně modlit, Můžeme se modlit za to, aby i na nich byl oslaven Kristus, aby vytrvali. Mohli bychom se modlit za to, aby i skrze jejich těžkosti docházelo k pokroku evangelia, aby třeba ti, kdo jsou spolu s nimi v těch vězeních a třeba ještě nevěří v Krista, aby mohli skrze ně Pána Ježíše poznat. Máme o tom i svědectví, například z příběhu ze života té známé holandské křesťanky Corrie ten Boom, která právě proto, že pomáhala Židům, její rodina ukrývala Židy, tak se dostala do koncentračního tábora. Hezky to vypráví ve své knize Útočiště, tuším, že se to jmenuje, ale také byl ten příběh zfilmován. A právě tam v tom koncentračním táboře se setkala s dalšími věřícími, ale také nevěřícími. A je tam takový hezký moment, který si pamatuju z toho filmu, kdy jedna z těch nevěřících spoluvězeňkyň říká té Kory něco v tom smyslu, já bych chtěla mít to, co máš ty. Viděla na ní ten pokoj, viděla na ní tu naději uprostřed těch příšerných podmínek. A to bylo to svědectví. Pán Bůh si to použil. A tak se můžeme modlit za ty, kdo, pro které to právě v těchto chvílích není jenom příběh, ale kdo to prožívají. A můžeme se modlit, aby Pán je posiloval a aby k takovým situacím docházelo, aby ti, kdo jsou tam s nimi a nevěří, tak aby to mohli říct také. Chci to, co máš ty. Chci taky toho Krista, kterého máš ty. A mohli bychom se modlit, aby i oni měli tu radostnou jistotu jako Pavel. Pro Pavla, jak se nám tady svěřuje, byl život Kristus. Proto pro něho smrt byla ziskem. Kdyby pro něho byly životem peníze nebo lidská sláva, tak by pro něho smrt ziskem nebyla. On v Krista věřil, on Kristu sloužil, on kolem Krista soustřeďoval svůj život a proto umřít pro něho bylo ziskem. On ale taky viděl, že pokračování života na zemi pro něho znamenalo možnost dosahování dalších výsledků v duchovní práci a proto v sobě pociťoval takové vnitřní napětí. On se nám tu svěřuje, že ho to táhne na dvě strany. Na jednu stranu toužil být už s Pánem Ježíšem, odejít z tohoto těla a říká nám samozřejmě, no to, že by to bylo pro něj mnohem lepší, kdyby odešel už, ale zároveň viděl, že jeho setrvání v pozemském těle je potřebnější pro ty filipské a jistě nejenom filipské křesťany. A vypadá to podle toho, co píše, že byl přesvědčen, že Pán Ježíš vidí to jeho propuštění jako prospěšnější variantu. A tak mluví s určitou jistotou o tom, že ještě zůstane na světě. Výsledkem měl být další duchovní pokrok filipských a radost jejich víry. Je to takový stav, který v Kristu se nabízí i nám. Je to vlastně taková požehnaná možná nerozhodnost, nebo nevím, jak to lépe nazvat, kdy víme, že to s námi může dopadnout buď dobře, nebo ještě líp. To tady vidíme na tom apoštolovi, to je něco, co je pro nás dostupné ve víře v Krista. Ten optimismus víry. Nemůže to s tebou dopadnout špatně, když věříš v Krista. To neznamená, že nebudeš mít problémy, a neznamená to, že tě nic nebude bolet, ale nemůže to s tebou dopadnout špatně. A dokud žijeme, ještě to nedopadlo. To uvidíme až na věčnosti, jak to s námi dopadne. Budu končit, jen to krátce shrnu. Ve víře v Pána Ježíše můžeme být stejnými optimisty jako apoštol. I my můžeme ve všelijakých těžkostech vidět příležitosti ke službě Bohu, třeba právě k hlásání evangelia a náležitě jich využít. A vždycky se můžeme radovat z toho, že se zvěstuje Kristus, a to i navzdory skutečnosti, že lidé někdy skutečně evangelium hlásají ze špatných pohnutek. A ty motivy mnohých jsou takové temné. Ale jsou tu také ti, kdo to evangelium hlásají z upřímného srdce. A my se vždycky můžeme z toho radovat, že se to poznání Krista šíří. A i my můžeme mít ve víře jistotu, že nakonec to s námi dopadne dobře, nebo ještě lépe. Smíme být těmi optimisty víry, tak jako byl tímto optimistou apoštol Pavel. Zaspíváme teď píseň 81 a pak se budeme modlit. Píseň číslo 81. Vstaňme a modleme se.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ty jsi prošel tou cestou života, aby si za nás dal svůj život, co si dnes smíme při večeři Páně připomínat. Ale nejenom proto, ale aby si nám dal naději pro každou situaci, kterou procházíme. A tak ti o to velice děkujeme, že s tebou je pro nás ziskem, že s tebou je pro nás život nadějí v každé situaci. A teď, abychom toto uměli sdílet, abychom si tě uměli pevně držet. Děkujeme za naději, kterou smíme přijímat i ze zvěstovaného slova v tomto sboru. Děkujeme za naději a povzbuzení, kterou smíme přijímat i z písní pěveckého sboru. Děkujeme za všechnu naději ze všech služeb, která můžeme v tomto sboru přijímat, a abychom byli i každý z nás ochotní tu naději dávat dál. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za ten příklad optimismu apoštola Pavla, který nabíral u tebe v té víře a spolehnutí se na tebe. Tak děkujeme, že nás tím slovem povzbuzuješ, že nemusíme zoufat v žádné situaci, že vždycky, když budeme soustředěni na tebe a budeme s tebou počítat, budeme se tak obracet s touhou a důvěrou k tobě, takže ty máš pro nás připravenou svoji pomoc, své vedení, že nám někdy připravíš i situace, kdy se dostaneme do situací, které bychom si představovali jinak, kterých se třeba lekneme, ale prosím tě, nauč nás pamatovat na to, že ty máš různé cesty k tomu, aby si byl, aby se lidé mohli s tebou seznámit, aby mohli tebe poznat. Tak nás prosím tě, veď v té naději a důvěře v tebe, a děkujeme ti, že nemusíme nikdy zoufat. Prosím tě, ať o tom dovedeme vydávat svědectví, jak ten náš život, naše jednání je projevem naděje a jistoty v tobě. Amen.
Pane Bože, prosíme tě za všechny ty, kdo jsou pro následování, pro víru, a prosíme tě, aby se smiloval i nad těmi, které potkalo něco tak zlého, že víru ztratili, anebo by ji mohli ztratit. Tak se smiluj i tam, kde je válka, kde je utrpení, kde je bolest a nespravedlnost. Děkuji ti, Pane Bože, taky za to dnešní slovo a pomoz nám, abychom nikdy nestratili naši naději v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Amen. Svatý živý Bože, ty jsi v Kristu Ježíši přišel pro nás, pro všechen lid, záleží ti na každém člověku. Děkujeme, že to může nevědět. Prosíme tě za všechna ta místa, kde je tolik zla, kde nazrává a houstne zlo, kde jsou lidé strápení, zoufalí, nešťastní. Prosíme tě, tam se, Pane, oslav, smiluj se. Smiluj se i nad námi. Pane, my víme, že ty jsi jediný, kdo může učinit všechno, kdo může a kdo má veškerou moc na nebi i na zemi. A za to ti děkujeme. Amen.
Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, co nám ukazuješ na tvém poslovi, na Pavlovi. A děkujeme ti za to, že ta naděje, ta síla, ta radost, že to nebylo jenom pro něj, ale že to je něco, co díky tobě a v tobě je dostupné také pro nás. A to je to, z čeho my se těšíme. Děkujeme ti za to. A prosíme tě za ty, kdo právě, za ty tvé děti, za tvé lidi, kteří právě v těchto dnech procházejí těžkými i těmi nejtěžšími věcmi právě proto, že se drží Krista. Prosíme tě, abys je podepíral a prosíme tě, abys jim dodával odvahy a prosíme, aby i v té jejich situaci si se dotýkal lidí, kteří jsou v jejich blízkosti a volal je ke spasení. A prosíme, ať dokážeme i v těch dalších dnech, i v těch našich životech brát vždycky tu naději od tebe. Dávej nám, Pane, ať dokážeme i ty naše životy vidět tak nějak z toho tvého pohledu a hodnotit všechno, co nás potkává s tebou. Amen. Pozvu dopředu znovu pěvecký sbor a zaspívá píseň V noci té. Tak prosím. Připomeneme si teď viditelně to, co pro nás Pán Ježíš Kristus vykonal a co je základem naší naděje. V Lukášově evangeliu čteme tato slova. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Při večeři, Páně, bereme do rukou a do úst chléb. A tento chléb nám má připomenout tělo Pána Ježíše Krista, které bylo přibito na kříž. Bůh takto hmatatelně dokázal svoji lásku k nám tím, že dal svého syna. A bereme také do rukou kalíšky, kalich s vínem. A ten kalich nám má připomenout novou smlouvu, kterou máme s Bohem díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho prolité krvi. K obsahu té nové smlouvy patří to, že Bůh nám odpouští hříchy a umožňuje nám žít novým způsobem života, právě v té naději také, o které nám psal apoštol Pavel. Pán Ježíš za tu možnost, aby z nás byli ti optimisté víry, zaplatil svojí krví. A říká nám, že máme toto společné jídlo a pití konat na jeho památku, máme si ho připomenout, máme si připomenout všechno to, co vykonal a kým pro nás je. A je v tom i ta naděje, že jednou budeme jíst a pít u jeho stolu v Božím království. Máme-li mít z večeře Páně užitek, tak je třeba, abychom měli postoj víry a pokání, víra, věřím, že je to pravda. Věřím, že Kristus zemřel za hříchy světa, ale taky za ty moje. A taky potřebujeme mít postoj pokání, pokání jako změna postoje, změna smýšlení, kdy se naše hříchy vyznáváme, jsme ochotni se od nich odvracet a také jsme ochotni odpouštět těm, kdo se provinili proti nám. Máme-li tento postoj pokání a víry, tak můžeme večeři Páně přijímat s užitkem jako posilu naší víry a našeho života s Pánem Ježíšem Kristem. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. Tak z oznámení tu mám dnes pouze to, že bratr Pavel Průša starší oslaví narozeniny. Tak vám, bratře, přejeme hodně božího požehnání a boží radosti a zdraví. A my teď můžeme zaspívat závěrečnou píseň. Bude to píseň 359. Píseň 359. Prosme o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého ať je a zůstává s námi všemi. Amen.